Tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tämä on pitkästä aikaa kuulijoilta jakso, jossa mä luen teille teidän omia tarinoita, joita te olette lähettänyt mulle. Olipa monimutkainen lause. Mä en ole mitenkään tahallisesti vältellyt näiden jaksojen tekemistä, vaikka nyt oli vähän pitempi väli näissä. Mä oon koittanut ehkä tavallaan säästellä vaan näitä jaksoja, joissa on huomattavasti vähemmän duunia mulle, sit semmoisille ajankohdille, kun itselläni on vähän kiireistä, kuten nyt on ollut. Mutta tänään on ihana aurinkoinen lauantai, eli mitä muutakaan tänään kannattaisi tehdä, kuin istua tietokoneen ääressä lukemassa teidän viestejä. Ja aloitetaan saman tien Instagram-viestillä, joka ei sinänsä liity murhaan tai rikoksiin, mutta tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista siitä huolimatta. Äitini äiti on kotoisin Sodankylästä. Itse asun Helsingissä, mutta olemme vierailleet Sodankylässä aina välillä. Äitini on usein maininnut, että hänelle on lapsena kerrottu kaikenlaisia satuja Sodankylän historiasta. Kerran äiti mainitsi, kuinka hänelle oli piennä kerrottu tarinaa, jonka mukaan Sodankylän vanhaan kirkkoon, joka on rakennettu jo 1600-luvulla, olisi haudattuna muumioituneita ihmisiä lattialautojen alle. Äitini on kuitenkin aina miettinyt, oliko tämä kyseinen tarina oikeasti totta vai vain satu, jota hänelle pienempänä oli uskoteltu. Tänä vuonna, kun perheemme vieraili Sodankylässä, tuli meillä puheeksi nämä vanhat sadut. Äitini kysyi sukulaisiltaan, oliko tarina oikeasti totta vai vaan keksittyä. He vastasivat, että tarina muumioista on ihan tosi. Lähdimme sitten uteliaina kohti vanhaa kirkkoa toiveena päästä käymään sisällä. Kirkkoon oli vapaa pääsy. Sisällä oli hyvin hiljainen ja karmiva tunnelma. Siellä oli töissä nuori tyttö, joka huomasi uteliaisuutemme, kun tutkimme lattialautoja. Hän kertoi kirkon historiasta ja vahvisti, että sinne todellakin oli haudattu, muistaakseni 7 ruumista. Tyttö kertoi, että ruumiit olivat jo pitkään olleet yleisesti nähtävillä ja lattialaudat oli nostettu niin, että ruumiita pystyy käymään katsomassa. Viime vuosien aikana asia oli kuitenkin muuttunut ja lattialaudat oli päätetty pitää kiinni, sillä joltain ruumilta oli viety käsi. Jep, kaikkia ne ihmiset tekevät. Kun käsi oli viety, laudat oli pidetty kiinni, mutta ihmiset olivat silti saaneet käydä niitä katsomassa. Lautoja oli siksi aikaa vain nostettu. Joku oli kuitenkin tehnyt valituksen asiasta ja sen eettisyydestä, joten lattialaudat ovat nykyisin aina kiinni. Työntekijät eivät myöskään enää saisi näyttää, missä ruumiit sijaitsevat, mutta tyttö suostui näyttämään meille parin ihmisen ruumiiden sijainnin. Saimme tietää niiden paikat ja kurkistimme taskulampun avulla lattialautojen välistä, josta tosiaankin pystyi näkemään 2 ruumista. Toinen näytti mieheltä, noin 40-vuotiaalta, ja toinen ruumis oli 21 päivää vanhan pienen vauvan, joka oli parhaiten kaikista ruumiista säilynyt. Oli aivan uskomatonta nähdä omilla silmillä nuo ruumiit, ja kirkon työntekijä kertoi, että ruumiit oli haudattu kirkon alle sen takia, että tuohon maailman aikaan uskottiin, että mitä lähemmäs kirkkoa sinut haudataan, sen helpommin pääsee taivaaseen. Ja kaikista varakkaimmat olivat ostaneet itselleen paikan mahdollisimman läheltä kirkon keskiosaa. Kuulemma näin on tehty monessa kirkossa ja on todella uskomatonta, miten ruumiit ovat säilyneet noinkin kauan hyvässä kunnossa, sillä ne pystyi helposti vielä tunnistamaan. Tästä lähtien aina kun vierailen kirkossa tulee mieleeni vain tämä tarina ja se, että voin kävellä mahdollisesti ruumiiden yläpuolella. Tämä tarina oli Petralta. Kiitos Petra. Tosi mielenkiintoista. En ole ainakaan tästä Sodankylän kirkon muumiokokoelmasta ennen kuullut. Ja onhan se tavallaan jo aika karua, että ihmiset käy niin kuin viihdykkeenä kurkkimassa niitä. Et sinänsä ymmärrän tämän eettisen kysymyksenkin, mutta kyllä mä itsekin kurkkisin, pakko myöntää. Sitten seuraavaan viestiin. Olisikohan vuosi ollut 2011, kun silloisella työpaikallani tapasin sattumalta mukavan oloisen miehen. Nopeasti ystävystyttyämme aloimme näkemään myös työajan ulkopuolella. Lopulta hän alkoi osoittaa mielenkiintoa minua kohtaan ja meille syntyi jonkinasteinen kesäromanssi. Kunnes kerran hän hermostui todenteolla. Olimme baarissa ja juttelin toisen miehen kanssa tupakkapaikalla. Tämä miesystäväni oli siis silmin nähden raivoissaan tästä. Lähdimme pois baarista hänen asunnolleen, jossa hän jatkoi raivoamistaan. Yritin lähteä pois asunnosta, mutta hän yritti estää minua. Lopulta pääsin onneksi tilanteesta pois. Seuraavalla viikolla olin töissä, kun työkaverini kysyi kahvitauolla, että tiesinkö muuten, että tämä kyseinen heppu on niin sanottu Vantaan ammesurmaaja. Googletin tapauksen, koska en ollut ennen siitä kuullut, ja voin kertoa, että sillä hetkellä päätin, että en enää näkisi häntä. Tästä oppineena googletan jokaisen uuden ihmisen, jonka tapaan. Ja tämä viesti oli Sanialta. Kiitos Sania. Mullekaan ei ollut tuttu tämä Vantaan ammesurmaaja, joten googlasin myös tämän tapauksen. Ja tässä oli siis käynyt niin, että vuonna 2006 24-vuotias mies, eli juuri tämä kuuntelijan tapaama mies, oli tavannut 24-vuotiaan naisen TV:n chat-ohjelman kautta. Ai että, muistatteko TV-chatit? No vain muutaman kuukauden kuluttua he olivat muuttaneet yhteen. Ei yleensä ehkä ihan paras idea vielä siinä vaiheessa suhdetta. Ne olivat sitten ajautuneet hyvin raivoisaan riitaan eräänä kesäaamuyönä. Ja tämä mies oli hakenut keittiöstä veitsen ja lyönyt sängyssä makavaa avovaimoaan 4 kaulaan ja 2 kasvoihin, joka on häiritsevää. Mä en kestä sitä, että ihmistä puukotetaan kasvoihin. Siinä on jotain niin yltiöaggressiivista. No tämän jälkeen tämä mies oli raahannut uhrin asunnon kylpyammeeseen. Ja tämä surma oli paljastunut vasta 1 kuukautta myöhemmin, kun tämän uhrin äiti alkoi huolestua, koska hän ei ollut saanut puheyhteyttä tähän tyttäreensä. Ja kiva pikkulisä tässä on se, että tämä murhaaja oli asunut koko tämän ajan vainajan kanssa siellä hänen asunnossaan. Hän oli siis ihan normaalisti käynyt töissä ja jopa käynyt viettämässä mökkijuhannusta, kun hänen kylpyammeeseen survoma avovaimonsa oli mätänemässä kotona. Motiiviksi oikeudessa hän kertoi, että avovaimolla olisi ollut heidän suhteen ulkopuolisia seksisuhteita. Eli joo, mä oon todella onnellinen, Sania, että sä pääsit pois tuosta tilanteesta ja tuosta ihmissuhteesta hyvin nopeasti. Etenkin on karmivaa, että hän on ollut raivoisan mustasukkainen tässä edellisessä suhteessa ja ajautunut sen takia veritekoon. Ja sitten hän on sunkin kanssa ollut selkeästi mustasukkainen, niin aika vaarallisilla vesillä oot ollut. Onneksi olet turvassa. Sitten siirrytään sähköpostiin, johon sain aika pitkän viestin ja tämä on enemmänkin semmoinen läheltä piti tilanne, mutta tässä kerrotaan myös siitä, että miten tämmöinen kokemus voi vaikuttaa ihmisen mieleen. Ja tämä oli mun mielestä jotenkin tosi informatiivinen tarina. Kiitos lähettäjälle, kun jaat tämän hyvin henkilökohtaisen ja traumaattisen kokemuksen meidän kanssa. Moikka! Olen aina ollut kiinnostunut true crimeista ja murhainfon keskustelufoorumi on kuulunut jo vuosia mun iltalukemiseen, mutta nyt on aivan hurahtanut näihin suomalaisiin rikospodcasteihin. Tämä sun on yksi mun lemppareista ja kuuntelin yhdessä päivässä kaikki jaksot. Iso kiitos siis sinulle erittäin laadukkaasta ja mielenkiintoisesta podcastista. Olipa ihanasti sanottu, kiitos tosi paljon. Näin yövuorossa mulla on nyt aikaa kirjoitella tästä tapauksesta, mistä on pitänyt kertoa jo jonkun aikaa. Mulla olisi yksi läheltä piti tarina kerrottavana ja se on tapahtunut siis itselleni 1 vuotta sitten. Tapahtumien jälkeen häpesin omaa tyhmyyttä niin paljon, että en kertonut tästä kenellekään ja työnsin tapahtuneen jonnekin kauas pois. Kun aloin sitä sitten vuosia myöhemmin kertomaan kaverilleni, tuntui, että olisin keksinyt koko tarinan tai että se ei olisi tapahtunut edes minulle. Myöhemmin on ymmärtänyt, että sille on ihan oma terminsäkin, eli dissosiaatio, joka on psyykkinen puolustuskeino tai sopeutumisreaktio traumaattiseen tapahtumaan. Olin silloin varmaan 17-18-vuotias, eli tapahtuneesta on noin 10 vuotta aikaa. Asuin silloin yksin keskisuuressa kaupungissa Suomessa. Mulla oli siihen aikaan sellainen nuoruuden vaihe, että etsin omia rajojani. Olin ollut ystävien kanssa baarissa juhlimassa. En tarkalleen muista, olinko silloin vielä alaikäinen. Ja palasin yksin baarista kotiin humaltuneena. Kävelin tuttua reittiä, jonka varrella on hieman keskustasta sivussa oleva kuppila. Minua vanhempi, varmaan noin 30-vuotias mies, tuli tästä kuppilasta juuri ulos ja lähti kulkemaan kanssani samaa matkaa. Rupesimme siinä sitten juttelemaan niitä näitä. Mies kertoi olevansa itse baarimikko Helsingissä ja jollain tapaa pidin miestä ihan tavallisena, kunnollisena työssä käyvänä ihmisenä, jota saattoi toki ollakin. Muistan, etten pitänyt tässä vaiheessa miestä mitenkään pelottavana tai outona, mutta myöhemmin olen miettinyt, että ehkä en vain humalatilani vuoksi osannut tehdä luotettavaa arviota. Mies pyysi minua luokseen teelle. En muista tarkalleen, suostuinko heti, mutta muistan, että mies lupasi keittää vihreää teetä ja kertoi asuvansa aivan lähellä. Ajattelin, että siitä on sitten lyhyt matka kotiin, jos tarvii lähteä. Naivisti lähdin täysin tuntemattoman miehen mukaan keskellä yötä, ilman että kukaan läheisistäni tiesi, minne olen mennyt. Mies asui pienessä puutalossa, jonka sijainnin tiedän edelleen. En tosin ole käynyt kyseisellä kadulla sen jälkeen. Muistan sisustuksen ja pohjapiirustuksenkin kristallin kirkkaasti. Mies keitti teetä. Muistan, kuinka hän pahoitteli, että se on vähän kitkerää. Muistan myös, että pienen keittiön tiskipöytä oli aivan täynnä astioita. Makuuhuone myös näytti sekaiselta. Muuten asunto oli aivan tavallinen, kodikas koti. Istuimme sohvalla vierekkäin. Kuuntelimme telkkarin kautta musiikkia ja sieltä tuli Ahaan Take On Me. Mies sanoi, että olen niin nuori, että tuskin tiedän edes kyseistä kappaletta. Tämän kokemuksen jälkeen en ole voinut kyseistä biisiä kuunnella enää ollenkaan. Jossain vaiheessa mies alkoi käydä jotenkin ahdistavaksi. En osaa sanoa millä tavalla, koska en täysin muista ihan joka hetkeä. Muistan kuitenkin, ettei mies olisi millään tavalla koittanut lähennellä tai kosketella. Joku miehen olemuksessa tai puheissa kuitenkin aiheutti minulle epämukavan olon ja päätin, että minun pitää lähteä. Kiitin teestä ja kerroin, että minun pitää mennä. Mies koitti sanallisesti estellä, mutta olin jo eteisessä ja sanoin, että oikeasti pitää mennä, kun kello on niin paljon. Mies käveli keittiöön, joka oli aivan eteisen vieressä, ja otti keittiöstä ison veitsen käteensä. Mies piti veistä kädessään osoittain sillä minua ja sanoi, eikö mentäisi kuitenkin ensin tuonne makuuhuoneen puolelle. En tiedä, miten pystyin siinä tilanteessa olemaan rauhallinen, mutta selitin, että jäisin todella mielelläni, mutta en ollut huomannut ajankulua ja minulla olisi vain parin tunnin päästä sovittua menoa, eli pitäisi ehtiä nukkumaan vähän ennen sitä. Mies laski veitsen eteisen lipaston päälle, halasi ja suukotti minua otsalle. En muista, mitä hän tarkalleen sanoi, ehkä jotain kiitos tai nähdään, mutta jotain ihan tavallista. Hän käyttäytyi ihan kuin mitään erikoista ei olisi äsken tapahtunut. Kun sain oven kiinni takanani, kävelin siitä talon pihasta pois ja päästyäni isojen syreenipuskien taakse lähdin juoksemaan. Juoksin niin lujaa kuin vain jaloistani pääsin kotiovelle saakka, vaikka minulla oli korkokengät jalassa. Pelkäsin, että mies lähtisi minun perääni. Kotona menin suoraan nukkumaan ja olin niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Työnsin koko asian pois ajatuksistani. En käsitellyt asiaa vuosiin. Päällimmäisenä tunteena oli häpeä siitä, että olin ollut niin typerä ja mennyt yksin tuntemattoman miehen asuntoon. Kun ensimmäistä kertaa pari vuotta sitten, eli noin 8 vuotta tapahtuneen jälkeen, avasin asiaa kaverilleni, huomasin, etten osaa tunnetasolla käsitellä koko asiaa. Kuten aiemmin sanoin, tuntuu, että koko tapahtuma olisi tapahtunut jollekin toiselle tai se olisi mielikuvitukseni tuotetta. Pystyn kuitenkin varmasti sanomaan olleeni siellä ja kyseiset asiat todella tapahtuivat. Muistikatkot illan tapahtumiin liittyvät nimenomaan dissosiaatioon sekä siihen, että tapahtuneesta on niin paljon aikaa. En usko, että humalatilani olisi ollut niin voimakas, että sen vuoksi olisin unohtanut niin paljon yksityiskohtia. Muistan kuitenkin nuo tietyt asiat aivan kristallin kirkkaasti. Nyt kun kirjoitan tätä viestiä sulle, tunsin, kun sydämeni syken nousi siinä kohdassa, kun kerroin miehen hakevan veitsen keittiöstä. Edelleen kehoni reagoi tähän tapahtumaan, mutta mieli on täysin tyyni, koska tuntuu, ettei asia kosketa minua, vaikka se nimenomaan on tapahtunut minulle. Sitä on vaikea selittää, mutta dissosiaatiokokemuksista löytyy netistä tosi paljon materiaalia. Koen, että minulla tämä dissosiaatio nimenomaan toimii selviytymiskeinona tilanteesta, jota en muutenkaan pystynyt silloin itse käsittelemään. Toki opin paljon tapahtuneesta, mutta mitään pelkoa minulla ei ole jäänyt vieraita miehiä kohtaan. Vaikka en pysty niitä tunteita käymään läpi, edelleen varmaan mieli suojelee itseään, niin rationaalisesti ymmärrän, miten pelottava, ahdistava ja oikeasti vaarallinen se tilanne oli. Tajuan, että minulta olisi voinut pahimmassa tapauksessa lähteä henki. Näin jälkikäteen arvelen, että se mies yritti epätoivoisesti saada minua sänkyyn. Sitten hän itsekin humaltuneena sai päähän piston koittaa uhkailla hieman, jos olisin vaikka pelästynyt niin paljon, että olisin suostunut. Tämä tosin olisi siinä tapauksessa täyttänyt raiskauksen kriteerit. En usko, että miehen teko oli suunniteltu, Ehkä sekaisella tiskipöydällä sattui olemaan veitsi käden ulottuvilla. En myöskään usko, että mies olisi ryhtynyt minua puukottamaan siinä tilanteessa. Tosiasia on kuitenkin se, että tilanne olisi voinut mennä täysin eri tavalla ja en ehkä olisi tässä kirjoittamassa tätä viestiä sinulle. Mikäli haluat näitä asioita käsitellä podcastissasi, niin haluaisin pysyä anonyyminä. Kyseisestä miehestä en ole tehnyt mitään ilmoitusta poliisille, tuskin olisi mitkään kriteerit rikokseen edes täyttyneet, joten jos hän ei ole syyllistynyt myöhemmin mihinkään rikokseen, niin hän elelee tyytyväisenä vapaana omaa elämäänsä ja en haluaisi ikimaailmassa, että mies saisi minusta tietonsa mitään nimeä tai muuta. Työskentelen itse psykiatriaan liittyvällä alalla ja vasta sen myötä ymmärsin, että kokemukseni on kuin dissosiaation oppikirjasta. Sitä ennen oli jotenkin ristiriitaiset ajatukset, kun en ymmärtänyt, miksi en vain tunne mitään oikeita pelon, kauhun tai ahdistuksen tunteita tapahtumaan liittyen. Ja tähän on liitetty pieni tekstinpätkä dissosiaatiosta, joka on kopioitu Tunne- ja mielisivulta. Ihmisen psyyke suojautuu automaattisesti dissosiaation keinoin onnettomuustilanteessa. Toimintakyky säilyy, mutta tunteet menevät pois päältä. Jälkeenpäin ihmisellä ei ole yhteyttä tilanteeseen liittyviin tunteisiin ja hän saattaa puhua järkyttävästä tapahtumasta kuin arkipäivän asiasta. Tunnekokemus on yhteydessä myös muistiin, minkä vuoksi muistikuvat onnettomuudesta voivat olla hatarat. Ja kirjoittaja vielä lisäsi tuonne perään, että allekirjoitan tämän täysin, mutta koen, ettei minulla kuitenkaan ole dissosiaatiohäiriötä. En nimittäin ainakaan välttele mitään murhajuttuja, koska suorastaan rakastan kaikkea true crime-materiaalia. Sen sijaan se Take on Me-biisi aiheuttaa musta niin kamalan ahdistuksen, että radio pitää kääntää heti ensimmäisten sävelten jälkeen pois päältä. Tästä tuli nyt pitkä viesti, mutta toivottavasti sait jotain irti. Ja tämä kirjoittaja valitsi tosiaan pysyä anonyyminä. Kiitos ihan älyttömästi, kun jaoit tämän tarinan. Tämä oli mun mielestä tosi tärkeä tarina ja toivon, että joku voisi ehkä saada jotain vertaistukeakin tästä. Mä oon itse kokenut dissosiaatiota ja tämä on kaikki ihan totta, mitä tässä viestissä sanottiin siitä. Ja mä toivon, että ihmiset, jotka ehkä tunnistaa näitä oireita itsestään, tietää nyt, että tästä voi olla kyse, eivätkä vähättelisi niitä omia kokemuksiaan, koska tämä on täysin normaalia. Ja samoin ihmisille, jotka ei ole kokenut tätä ilmiötä, muistakaa, että se on kuitenkin olemassa ja se on ihan oikea kokemus, koska musta tuntuu, että usein kun puhutaan traumoista juuri tälleen kevyesti ja rauhallisesti, ihmiset voi erehtyä ajattelemaan, että no ei se nyt niin paha se sun kokemus voinut olla, kun sä puhut siitä noin arkisesti. Se on hyvä tiedostaa ja muistaa, että sehän ei tarkoita mitään, miltä ihminen vaikuttaa, kun se puhuu siitä, koska siinä voi tosiaan olla taustalla vaikka minkälaisia dissosiaatioita tai muita stressireaktioita. Eli kiitos tästä tarinasta ja sun ei tarvitse todellakaan hävetä. Mä uskon, että suurin osa ihmisistä tekee ainakin kerran elämässään tämmöisen vähän hölmön valinnan, jota jälkeenpäin miettii, että mä olisin voinut muuten kuolla siinä tilanteessa. Olen itsekin tehnyt sellaisia valintoja enemmän kuin kerran ja se on tosi helppo tuntea siitä häpeää, koska meitä etenkin naisia kasvatetaan lapsesta pitäen sisäistämään nämä tietyt asiat, kuten älä lähde tuntemattoman kanssa kotiin. Mutta sitten etenkin, jos on vähän humalassa, niin aika moni senkin valinnan on tehnyt ja siinä ei ole mitään hävettävää. Kaikillahan oikeasti pitäisi olla turva tehdä näitäkin valintoja, mutta ikävä kyllä me eletään maailmassa, jossa on sitten näitä 1 000 tyyppejä, jotka voi tehdä meille pahaa. Ja mun mielestä jotenkin kertoo sinusta kirjoittaja tosi paljon ihmisenä, että kuinka ymmärtäväisesti sä mietit tämän miehen motivaatioita ja tekoja. Sä oot selkeästi todella empaattinen ihminen ja toivon sulle kaikkea hyvää ja että muistat, että sä et todellakaan ole yksin tämmöisten kokemusten ja traumojen kanssa. Kiitos vielä tästä ja mä halusin ehdottomasti tämän lukea, koska te ette edes tiedä, kuinka monelta naiselta mä oon saanut vastaavia viestejä, jotka alkaa just näin, että hävettää kertoa tästä, kun olin niin tyhmä ja lähdin tuntemattoman mukaan. Ja mä kaikille vastaan, että please yritä päästää irti siitä häpeästä. Sä olet ihminen, me kaikki mokataan joskus ja se ei ole sun vastuulla, jos joku ahdistelee sua. Se ei ole ikinä uhrin vastuulla. Ja sama tietenkin pätee myös miehiin, jotka tämmöistä on kokenut. Mä oon nyt sattunut vaan kuulemaan naisten kokemuksia. Mutta se on hyvä, että me jaetaan näitä tarinoita ja myös puhutaan siitä, että miten ne voi vaikuttaa ihmiseen. Okei, luento ohi. Kiitos viestistä, kiitos kun jaoit. Mä vähän innostun tästä aihepiiristä. Siirrytään seuraavaan viestiin. Tämä viesti on myös hyvin henkilökohtainen. Tämä on nyt tämmöinen vähän raskaampi jakso ehkä siinä mielessä, mutta henkilökohtaiset tarinat on kyllä mun suosikkeja ja on tosi otettu siitä, että jaatte niitä. Eli tämä viesti alkaa näin. Moikka! Ensinnäkin kiitos, sun podcast on aivan huippu, vaikkakin sen aihe on synkkääkin synkempi ja on nauttinut jokaisesta kuunnellusta sekunnista todella paljon. Varsinkin nämä kuuntelijoiden tarinat ovat koskettaneet mua todella syvästi. Olen saanut tunteen siitä, että en ole yksin. Mutta nyt asiaan. Ajattelin kertoa minulle todella henkilökohtaisesta ja akuutista asiasta, murhasta, jossa menetin lähisukulaiseni. Poliisille tuli ilmoitus yöllä 25.7.2015 noin kello 1:00, että Muhoksella sijaitsevassa perhekoti Metsolassa on surmattu henkilökuntaan kuuluva ohjaaja. Poliisin paikalle saapuessa ohjaaja löydettiin kuolleena ja epäillyt tekijät olivat paenneet paikalta anastamallaan perhekodin autolla. Epäilyt olivat kaksi perhekodissa asuvaa 17-vuotiasta poikaa, Christian Dostinov ja Lasse Haapea. Toinen pojista ehti asua perhekodissa vain muutaman päivän ennen henkirikosta. Sitten hieman tapahtuman kulusta. Tilanne alkoi, kun toinen pojista kävi ohjaajan kimppuun yöllä. Ohjaaja istui sohvalla, kun poika lähestyi selän takaa ja alkoi painaa metallista uuniritilää ohjaajan rintaa ja kaulaa vasten. Ohjaaja pääsi tilanteesta pois ja alkoi taluttaa hyökkääjää tämän omaan huoneeseen. Oven taakse oli kuitenkin piiloutunut toinen pojista, joka löi ohjaajaa imurin putkella päähän. Tämän jälkeen pojat pahoinpitelivät ohjaajaa rajusti imurin putkella, uuniritilällä, nyrkein ja kuristamalla. Uuniritelässä ollut piikki lävisti ohjaajan kalloluun. Tämän jälkeen pojat nappasivat ohjaajan avaimet, mutta palasivat vielä paikalle. Ohjaaja kuoli, kun toinen pojista kuristi tätä SCART-johdolla ja löi pöytälevyllä päähän. Ohjaajan kuoleman aiheuttivat useista pään alueelle kohdistuneista iskuista johtuneet vammat. Lisäksi kuristaminen myötä vaikutti kuolemaan. Teon jälkeen nuorukaiset kävivät suihkussa, vaihtoivat vaatteet ja ajoivat perhekodin pakettiautolla Kajaanin kautta Kuopioon, jossa he jäivät kiinni poliisille. Poliisikuulusteluissa selvisi, että murhasta epäiltyjen nuorten oli tarkoitus päästä perhekodista pois hankkimalla yövalvojana toimineen ohjaajan hallussa olleet avaimet itselleen väkivalloin. Esitutkinnassa selvisi, että tarkoitus oli tappaa ohjaaja. Syyttäjän mukaan tekoa oli suunniteltu jo edellisenä päivänä. Tekoa suunniteltiin useassa eri tilanteessa päivän aikana. Suunnittelua tehtiin muun muassa välittämällä viestilappuja tekijöiden välillä huoneesta toiseen. Ja tässä viestissä on linkki, josta pääsee katsomaan noita lappuja. Mä laitan tonne Instagramiin vaikka jonkun kuvan niistä. Tässä yhdessä esimerkiksi lukee, kuristetaan se nyt, mutta sä lyöt tai potkit ja lyöt kynällä. Tässä sähköpostissa on myös linkki näiden poikien kuulusteluun, jossa toinen heistä muun muassa kertoo, kuinka juuri tämä murhattu ohjaaja oli rento, ei mikään kusipää, joka on niin hämmentävää, että jos tämmöiseen tekoon päätyy, voisi kuvitella, että siinä on vähintään ollut jotain henkilökohtaista kaunaa tai aggressiota ihmistä kohtaan, mutta tässä ei näköjään ollut sitäkään. No, viesti jatkuu näin. Syytetyt myönsivät esitutkinnassa väkivallan käytön ja anastukset, mutta he kiistävät murhan. Syytetyt olivat mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeisia. Oulun käräjäoikeus tuomitsi toisen nuorukaisen nuorena henkilönä tehdystä murhasta ja törkeästä ryöstöstä 18 vuodeksi vankeuteen. Toinen nuorukainen tuomittiin 4 eri rikoksesta, muun muassa nuorena henkilönä tehdystä taposta 8 vuoden ja 4 kuukauden vankeuteen. Murhasta 12 vuoden vankeustuomioon saanut tuomittu valitti tuomiostaan hovioikeuteen, mutta hän veti valituksensa pois tammikuussa. Pahoittelut pitkästä ja sekavasta tekstistä. Itkuhan tässä tuli, kun aloin näitä uutisia ja tapahtumien kulkua lukemaan. Asia tulee varmasti koskettamaan minua, sukulaisiani ja monia muita aina sen julmuuden ja kauheuden takia. Haluan kuitenkin sanoa, että olen antanut anteeksi näille pojille, mutta unohtaa en pysty. Ja tämä viesti oli nimimerkiltä T. Mä koitan miettiä oikeita sanoja, koska tämä vetää todella sanattomaksi. Mä muistan tämän tapauksen erittäin hyvin. Tämähän oli hyvin näkyvästi esillä uutisissa silloin, kun se tapahtui. Ja muistan, kun mun äidin kanssa luettiin tätä ja kauhisteltiin, että miten tämmöinen on mahdollista. Ja kyllä se hiljaiseksi vetää, kun saa tämmöisen viestin ihmiseltä, joka on sitten joutunut kokemaan tämän tapahtuman vielä henkilökohtaisella tasolla. Kiitos niin paljon, T, kun jaoit tämän. Ja sä olit kirjoittanut tämän tosi hyvin ja selkeästi ja yksityiskohtaisesti. En yhtään ihmettele, että susta tuntuu kauhealta lukea noita uutisia. Tämä on täysin järjetön teko. Se on todella surullista, että nämä pojat on ajatellut, että niiden pitäisi mennä näin pitkälle päästäkseen tuosta tilanteesta. Ja että he on vielä tehnyt tämän ihmiselle, joka on vaan tehnyt työtään, jossa hän on itse asiassa yrittänyt vielä auttaa näitä poikia. Kaikin puolin traaginen tapahtuma. Onneksi tämmöiset on todella harvinaisia, mutta se ei tietenkään omaisten tuskaa helpota yhtään. Mutta muista tosiaan se, että kuitenkin, kuten itse sanoit, sä et ole yksin. Sä et ole ainoa, joka kokee tämmöistä. Ja kaikki ihmiset, jotka tätäkin kuuntelee, varmasti lähettää sulle ja sun perheelle älyttömästi voimia. Ja ajan kanssa toi tuska helpottaa. Ja te voitte muistaa ne hyvät ajat tämän ihmisen kanssa. Otetaan vielä yksi tarina tähän loppuun. Ja tämäkin itse asiassa on hyvin henkilökohtainen kertomus. Tämä tuli mulle sähköpostiin otsikolla Sukulaisen murha ja keskustelu tappajan kanssa. Moi! Ensinnäkin kiitos mahtavasta podcastista. Sulla on taito kertoa asiat kunnioittavasti ja tosi teräviä huomioita, mikä on mukava lisä. Mitään ylimääräistä puhetta ei ole kuitenkaan liikaa. Ollessani vielä ala-asteella lähisukulaiseni murhattiin. Tekijä oli hänen tyttöystävänsä ja teko tapahtui iltana, jolloin molemmat olivat käyttäneet sekä alkoholia että huumaavaa lääkeainetta. Mitään riitaa tai tappelua tilanteessa ei ollut, vaan nainen suoritti tapon, kun sukulaiseni oli sammunut. Hän kuristi ensin huivilla ja tukehdutti sitten puolustuskyvyttömän ihmisen tyynyllä. Omaiset vaativat tästä syystä tuomiota murhasta, mutta teko katsottiin kuitenkin tapoksi. Tekijä istui tästä ensikertalaisena, eli ei kovin pitkään. Päästyään vapaaksi tekijä eleli ilmeisesti kohtuullisen levotonta elämää edelleen. Ennen pitkää hän kuitenkin tappoi jo seuraavan uhrinsa. Myös tämä uhri oli henkilö, jolla oli ainakin jonkinlainen suhde tekijän kanssa. Ilmeisesti hieman on-off-tyyppinen. Suomen oikeusjärjestelmän kummallisuus tulee tässä ilmi hyvin. Olet tappamatta riittävän kauan ennen kuin tapat seuraavan, tekijä tuomitaan jälleen ensikertalaisena. Näiden tekojen välissä oli aikaa siis 9 vuotta. Vielä ollessaan avovankilassa tästä myöhemmästä tapauksesta, tekijä sai jo käyttää internettiä ja murhainfossa on keskustelu, jossa läpikäydään etenkin tätä myöhempää surmaa, mutta myös aiempaa tekoa, eli tämän lähisukulaiseni murhaa. Hän päätti ottaa osaa keskusteluun itse. Keskustelussa oli kyseenalaistettu tietoja, jotka tekijän vankilassaoloajasta oli tullut julkisuuteen. Elämä on muuttunut paremmaksi ja käänteen tekevä seikka oli osallistuminen näytelmään. Etenkin aluksi tekijä keskustelee melko asiallisestikin, mutta kohtaa ymmärrettävästi melko paljon soraääniä ja vaikeita kysymyksiä näihin tappoihin liittyen. Hän ei siis mitenkään peitellyt henkilöllisyyttään, vaan esiintyi ihan omana itsenään. Keskustelijoiden kyseenalaistaminen sai kuitenkin tekijän selvästi hieman tolaltaan ja sitten lähdettiinkin sivuraiteille ja tekijä alkoi mustamaalaamaan toista uhriaan. Ja nimenomaan siis tätä minun sukulaistani. Hän kertoo muun muassa, että ex-vaimo ja poliisit ovat sanoneet hänen tehneen vain palveluksen tappamalla hänet, sekä että uhrin kaverit eivät olleet surullisia, vaan olivat tyhjentäneet hänen asuntonsa. Jokainen voi varmasti kuvitella, miltä tuollaista tuntuu kuulla tutusta rakkaasta ihmisestä tekijän suusta. Lisäksi myös selvitin, että uhrin asunnon tyhjensi minun perheeni, eivätkä he kyllä huomanneet tällaista asunnon tyhjentämistä kavereiden toimesta. Osallistuin itse keskusteluun ja huomautin, että on melko mautonta väittää, ettei uhria ole surtu ja että kuten hän varmasti tietää, uhrilta jäi 2 pientä lasta. Kovin hän oli pahoillaan ja katui sanomisiaan, mutta no ei ihan hirveästi kyllä riittänyt empatiaa hänen suhteensa. Tämän lainauksen saat lukea ääneen podissa. Tämä on siis itse tämän murhaajan kirjoittama kommentti tuonne murhainfoon. Surua kyllä olen aiheuttanut. Nyt on pakko naljaista taas, että kovinkaan surulliselta ei vaikuttanut se ex-vaimo, joka oli ostamassa viskipulloa, kun niin tyytyväinen oli palveluksesta. Surret eivät ne poliisit, jotka vitsailivat, miten säästin verorahoja kyseisen ihmisen kohdalla. Surret eivät ne ystävät, jotka uutisen kuultuaan murtautuivat uhrin asuntoon ja tyhjensivät sen. Eivät surreet nekään, jotka yrittivät puhua minua ulos jutusta minun tietämättäni, kun tapasivat asianajajani. Suru näköjään ilmenee aika monella tavalla. Olin tekemisissä sukulaiseni kanssa ja hänellä oli 2 nuorempaa lasta, jotka myös olivat osa meidän elämää. Kun heidän isänsä kuoli, äiti ei pystynyt heistä kunnolla huolehtimaan ja heidät otettiin huostaan. Äiti kielsi, ettei meille isän puolen sukulaisille saa antaa mitään tietoja. Näin ollen tämä tappaja vei uhrin lisäksi meidän elämästämme hänen lapsensa. Lapset eivät esimerkiksi oppineet tuntemaan isän puoleista mummaan. Satumaisen sattuman kautta heidän olinpaikkansa tuli ilmi ja lopputulos oli se, että he halusivat tavata kadoksissa olleet sukulaisensa. Tämä tapahtui kuitenkin vasta, kun nuorempikin lapsista oli täyttänyt 18 vuotta. Tapauksen aikaan hän oli kuitenkin alle 5-vuotias, joten aika pitkä aika meni välissä. Olemme siis tavanneet ja he ovat tutustuneet nyt meihin. Minusta oli jotenkin todella mautonta, että tekijä osallistui keskusteluun, joka koski hänen tappamiaan uhreja. Etenkin, kun ei sitten loppupeleissä pysynyt asiallisena tuo keskustelu. Etsin keskustelun tarkoituksella, mutta en todellakaan etukäteen tiennyt sen sisällöstä. Olin pitkään jotenkin todella järkyttynyt asiasta ja siitä, että olin keskustellut tekijän kanssa tällaisen kanavan kautta. Tekijä on nyt kuollut. En tiedä, palasiko hän vanhaan elämäänsä vai mitä tapahtui. Se ei kuitenkaan aiheuttanut minussa oikeastaan mitään vahingon iloa. Toivon vain todella paljon, että hän katui tekojaan ja joutui elämään niiden kanssa loppuelämänsä. Ja tämä kirjoittaja halusi pysyä anonyyminä. Mua raivostuttaa niin moni asia tässä tarinassa sun puolesta. Ensinnäkin nämä tuomiot. Mä en ymmärrä, miten tämä ihminen voidaan katsoa ensikertalaiseksi, kun tämä on hänen toinen henkirikos. Se on mun mielestä aika kyseenalaistettava sääntö noin muutenkin, mutta etenkin silloin, kun kyseessä on tappo. Niin miksi me palkitaan tämä tekijä siitä, että hän teki vasta ensimmäisen henkirikoksensa? Ja tokalla kerralla palkitaan sitten siitä, että hei, tosi kiva, että sä pystyit odottamaan muutaman vuoden ennen sun toista henkirikosta. Tässä maassa on kyllä pahoja ongelmia oikeusjärjestelmässä, kun ajatellaan sitä, että uhrit ja heidän omaiset saavat kyllä tavallaan näissä aina elinkautisen. Musta ei ole myöskään mitään syytä, miksi tämmöisen ihmisen pitäisi antaa päästä nettiin keskustelemaan murhainfossa. Siinä ei mun mielestä pahasti poljettaisi vankien oikeuksia, jos tämmöiset mahdollisuudet voitaisiin poistaa sieltä avovankilastakin. Mulle tulee muuten mieleen tästä vähän toi Tesoman murha, joka oli selvittämätön henkirikos monta vuotta, kunnes tämä tekijä vihdoin itse tunnusti. Mutta hänhän oli myös osallistunut murhainfokeskusteluun teostaan ja ilmeisesti yritti vähän niin kuin puolustella itseään siellä. Tosin se eroaa olosuhteissaan tästä täysin, koska silloin ei vielä tiedetty, kuka tämä tekijä on. Mutta sehän on aika yleistä, että murhaajat tosiaan seuraa uutisointia omasta teostaan ja tämä menee ehkä vähän siihen samaan kategoriaan, että he haluavat seurata sitä oman juttunsa etenemistä ja mitä ihmiset heistä puhuu. Mutta hei, kiitos tästä sähköpostista. Toi on varmasti ollut ihan käsittämättömän raskasta ja turhauttavaa. Muakin turhauttaa tämä ja erityisesti kuvotti lukea toi pätkä hänen kirjoituksistaan. Ja mä oon ihan ulkopuolinen asialle, joten teille omaisille se on, en siis voi edes kuvitella. Otan kovasti osaa menetykseenne, mutta ihanaa, että te olette uudelleen löytänyt toisenne näiden sukulaislapsien kanssa. Tosi hyvä kuulla edes pieni toivon pilkahdus loppuun tonne tarinaan. Mulla meni kyllä ihan tunteisiin nyt kyllä tällä kertaa. Kiitos näistä tarinoista ja viesteistä. Aina nämä vetää aika hiljaiseksi, mutta tällä kertaa oli ehkä poikkeuksellisen henkilökohtaisia tarinoita. Ja kiitos, kun jaoitte niitä mulle ja kaikille muille. Jos teille tuli mieleen joku omakohtainen tarina, joka sopisi samaan kategoriaan, laittakaa viestiä. Eli tonne Instan puolelle I Don't Like Mondays podcast nimellä löytyy, tai sitten sähköpostiin idontlikemondayspodcast@gmail.com. Ja kaikkienhan ei tarvitse olla mitään omassa perheessä tapahtuneita juttuja, eli noi muumiot kirkoissa ja muutkin tarinat kyllä kelpaa. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos kun kuuntelitte ja ensi viikolla on sitten taas pitempi jakso luvassa. Kiitos kun olette ihanan avoimia ja annatte toisillenne tukea tämän podcastin kautta. Te olette todella rohkeita. Pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Ensi viikkoon.
Freedom-rahoitus on auttanut jo yli miljoonaa tyytyväistä asiakasta saamaan paremmat lainaehdot. Anna Freedomin auttaa laina-asioissa, kun seuraavan kerran suunnittelet remonttia, matkaa tai tarvitset muuten rahoitusta. Freedomrahoitus.fi. Osana Smartaa.